Ta' kull sena il-Kunsil Malti ta' New South Wales jorganizza ċelebrazzjoni ta' 7 Ġunju biex ifakkar il-ġrajiet ta' 7 ta' Ġunju meta' il-Maltin protestaw kontra l-okkupazzjoni Ingliża fil-Gżejjer. Is-7 Ġunju huwa wieħed mill-jiem nazzjonali ta' Malta. Jiena kelli l-pjaċir li nitkellem mal-President tal-Kunsil Malti ta' New South Wales, is-Sur Emmanuel Camilleri, dwar din l-attività solenni. Grazzi Emmanuel tal-ħin tiegħek insellimlek.
Grazie ħafna tal-opportunità li tajtni biex inkellem is-semmeja.
Mela Emmanuel, bħala il-President tal-Kunsill, kemm ilek f'din il-kariga u kemm ilu mwaqqaf il-Kunsill?
Il-Kunsill ilu mwaqqaf minn 1962. Il-kariga tiegħi ila insomma mill-aħħar tas-sena li għaddiet għal dis-sena x'aħna jkollna l-AGM f'Settembru.
Mela reċenti il-kariga tiegħek ta' President.
Reċenti qed nitgħallem.
U qabel kont President, kont ukoll involut fil-Kunsill?
Jiena qabel ma kont President kont Viċi President u qabel kont Viċi President kont Segretarju. Jiġifieri tlajt dil-leder, tlajt is-sellum.
Tajjeb Emmanuel, min huma l-persuni l-oħra li jagħmlu parti mill-Kunsill?
Okej. Għandi Viċi President issa huwa Mark Caruana. Il-segretarja hija Josephine Bigeni, il-teżorier huwa George Bartolo. George Bartolo is a life member, dak ilu teżorier ma ngħidlix id-data sew imma qabel ma dħalt jiena fil-komunità. Mbagħad għandna il-Lorenz Dimek li huwa l-PRO, assistant secretary li huwa Tony Page Ferron. Mbagħad għandna l-membri ukoll hux veru.
L-għanijiet prinċipali tal-Kunsill x'inhuma? Huma?
Issa ħna għandna l-Iskola Maltija ta' New South Wales li għandna tliet klassijiet fi tliet irħula differenti, fi tliet postijiet differenti, dik hija prinċipali. Aħna l-Kunsill huwa umbrella fuq 15 il-Association imdawrin ma' New South Wales. Central Coast, Wollongong u l-inħawi ta' unek ta' Sydney. Ġifiri dawk edin taħtna u aħna nidderġu għom insomma u il-membri, ġiex membri minn ta' kull għada jattendu il-meetings li konna kull xar. Għanna ċentru tagħna qiegħed West Parramatta, ċentru li edin narmaw librerija fih u għanna l-printing equipment u affarijiet oħra. Jiġifieri dejjem inkabbru qed tifhem u x'xogħol dejjem isiru u x'xogħol dejjem irid. Għandna welfare service kemm hawnhekk ġewwa Sydney u kemm is-Central Coast. It's a referral service. Għandna volontieri li huma tal-Kunsill li jmorru jżuru in-nies li ma jistgħux joħorġu. Qed tifhem. U jiġifieri aħna qegħdin imxejjin ħafna għandna r-radio program tagħna li jisir kull nhar ta' ħadd on 2GLF FM minn Liverpool, Sydney. Dak nagħtu aħbarijiet li jsiru Malta u li jsiru hawn lokali u x'inhu jiġri fil-komunità, attivitajiet tal-komunità. Insomma l-programm huwa bil-Malti u nilha ndoqgħu diski bil-Malti u nippromotjaw dak kollu li huwa Maltin, qed tifhem.
Mela Emmanuel, waħda mill-attivitajiet li jieħu ħsieb il-Kunsill tagħkom hija fil-fatt l-avveniment tas-7 Ġunju jew tas-7 ta' Ġunju li qiegħed joqrob ġmielu issa. Fil-qosor Emmanuel, għal dawk is-semmija li forsi ma jafux eżattament x'ġara f'dan il-jum li għadda kważi seklu issa, x'kienu l-ġrajiet tas-7 Ġunju?
Il-7 Ġunju kienet fil-1919. Dika kienet erba snin wara l-Enzek, insomma dik il-gwerra dinjija. Is-7 Ġunju kien, il-Maltin kienu għamu għax il-gvern Ingliż ta' dak iż-żmien kien qiegħed jafashom b'ħafna taxxi. U meta għamilhom it-taxxa fuq irvellaw u marru jipprotestaw il-Belt. L-Ingliżi, l-Forzi Armati Ingliżi, ippanikaw u sparaw fuq nies u kien hemm erba' vittmi li tilfu ħajjithom li kienu Giuseppe Bajjada, Lorenzo Dwyer, Emmanuel Attard u Carmen Wabela u kien hemm oħrajn li ġew ferruti. U dik kienet il-bidu tal-mixja ta' Malta għall-indipendenza u mhix issir Repubblika. Jiġifieri minn dak iż-żmien bdew mbagħad il-Maltin, għax dak iż-żmien laqas kellna parlament tagħna tal-Malti kien kollox immexxi mill-Ingliżi. U mbagħad wara, insomma, l-poplu qam fuq tiegħu u bdejna t-mexxija li waslitna sal-lum, insomma, li Malta hija Repubblika indipendenti u
tigverna
lilha nifisha.
Emmanuel, din is-sena kif se tfakru l-ġrajiet ta' 6 Ġunju?
Aħna il-Kunsill għandu ġiex attivitajiet li nagħmlu fis-sena, Australia Day u 7 Ġunju. Issa 7 Ġunju hawnhekk nagħmlu Anna Monument tal-Maltin. U kull sena ċ-ċelebrazzjoni nagħmluha fuq dal-Monument. Dal-Monument huwa li jonora il-Maltin li ġew hawnhekk li set iljaw Sydney. Jiġifieri mhux xi monument ta' gwerra ifakkar fi gwerra u affarijiethekk, ifakkar fil-settlement tal-Maltin ġo daw in-naħat tal-Western Suburbs ta' Sydney. U hemmhekk nagħmlu funzjoni billi nistiednu parlamentari kemm federali u statali, nistiednu il-membri tal-Kunsill ta' din-naħa ta' Holroyd li issa imbidel sa jsir Cumberland Council u ikonna ħafna nies prominenti Maltin nistiednu lil Konslu Ġenerali ta' Malta, issu Salvino Giusti dis-sena li jkunu hemmhekk u ikun hemm l-speeches, ikonna speech li jintbagħat minn Malta mill-President ta' Malta li darba tlabnija li tibatinna speech rekordjat biex in-nies jisimgħu l-vuċi tagħha, soltu tibatunna printed imbagħad insibu dejjem il xi ħadd young li jaqrah tifhem. U insomma il-funzjoni tkun hekk u l-illa tal-funzjoni hija li at the end impoġġu kulħadd ipoġġi fjura fuq il-monument ikollna li tratti ta' dawn l-erba li ġew mejtin. Ta' Giuseppe Bajjada, Lorenzo u Emmanuel u Carmelo u kulħadd jagħmel fjura ġeneralment tkun rose jew bajda jew ħamra nordna u Malta l-apposta u kulħadd imur bil-moto jagħmel din il-fjura fuq il-monument taħt li tratti ta' dawn l-erba li għadni kif semmejtlek. Tkun funzjoni sabiħa ħafna jkollna il-kor tal-Maltese Culture Association li huma korta jeb ħafna u jkollna ħafna nies diversi minn ma' Sydney kollu li nistednuhom u jiġi l-pubbliku wkoll. Dejjem ikollna xi 250 ruħ.
Nagħtu wkoll id-data u l-ħin ta' meta se tkun din ċelebrazzjoni.
Aħna nippruvaw nagħmlu din ċelebrazzjoni rib li meta ikun l-anniversarju, issa l-anniversarju nafu li kien fis 7 ta' Ġunju. So dis-sena sa sir il-ħadd fil-5 ta' Ġunju. Il-ħin fil-11 ta' filgħodu, mill-11 sal-nofsinhar, u il-post huwa The Maltese Monument at Civic Park Pendle Hill.
Għal informazzjoni u tarif ieħor, kif jistgħu jikkuntattjawkom is-semija tagħna?
Well, aħna l-advertizjaw ħafna fuq il-Voice of the Maltese li hija gazzetta li toħroġ elektronika kull ġimgħatejn. Namlu advertising fil-knejjes u namlu advertising fuq ir-radio wkoll. Issa jekk xi ħadd ikun irid iċempel lili personali, it-telefon number tiegħi huwa 0409-744-376. Dak it-telefon tal-mobil li jistgħu jabduni anytime u jekk iridu jibgħatu xi email jibgħatuha lil mcconewsouthwales@gmail.com.
Grazzi ħafna Emmanuel mill-ġdid tal-itkellimt magħna u nawguralkom li jkollkom ċelebrazzjoni sabiħa kif jixraq.
Grazie ħafna tal-li tajtni dell-opportunità li nitkellem ma' semmeja ta' dan il-programm u inselli għal-Maltin tal-Australia kollha ta' kull min jisma' dal-programm. Saħħiet u grazzi.